Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Velkommen til Forfatterstafetten, Helle Helle. Vi tager talene om din nye roman, Hafni fortæller. Og jeg vil egentlig lægge ud med, altså den handler jo om Hafni, og vi følger den her kvinde. Men kunne du fortælle et par ord om hende, og hvorfor du synes, vi skal lære hende at kende?
Hafni, hun er 48 år, og hun skal skilles. Det er hende, der vil skilles måske, tænker jeg. Og hun har besluttet sig for at tage på en såkaldt smørbrødsrejse, hvor hun skal køre hjemmefra Frederikssund og så over Roskilde, Ringsted, Korsør, Nyborg, Svendborg, Forborg. Skal hun sejle over ved Bøjden Fyns Hav og ende på Als i Gråsten, hvor det er hendes plan at afslutte alt det smørbrød, hun spiser undervejs med det store sønderjyske kaffebord. Så det er en slags fejring af skilsmissen, og hun har planlagt, at det skal vare 8 dage, og det kommer til at vare omkring 4 uger. Og det siger egentlig noget om, hvem hun er, og også noget om, hvorfor hun gerne vil lave sig selv op, som hun siger i begyndelsen af romanen. Jeg vil ikke være mig, siger hun, jeg vil gerne lave mig selv op. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om. Og det er der nok mange grunde til, at hun har det sådan, men en af dem er, at hun har meget svært ved at sige nej. Og det betyder, at hun får ødelagt sin tur med det samme, fordi nogen beder hende om at tage en smartphone med til alt og aflevere den hos en gammel moster i Pøl. Og så går det faktisk galt derfra.
Hvorfor er det, hun har så svært ved at sige nej?
Er det sådan en...
Ja. Jamen, det var egentlig ikke noget, jeg sådan havde planlagt, men det blev meget hurtigt sådan. Jeg tænkte egentlig, så nu er det bare, det er jo sådan noget, vi går og siger, jeg kan ikke sige nej. Det kender jeg også fra mig selv, og måske også, fordi jeg kender det, kom det så meget ind i romanen også. Det er også bare fordi, at hvis man gør alt det rigtige, og ikke siger ja, når man burde sige nej, og så omvendt, eller du ved, ikke, så er der ikke så meget at skrive om. Fordi så vil den tur jo kun tage de 8 dage. Men jeg vil gerne tale om, eller skrive om en kvinde, som kæmper med det, og kæmper med, at hun på en gang er bange for at blive alene, og samtidig bange for at få viklet sig for meget ind i selskaber. Nogen, der kommer og siger, hvor jeg sidder hos dig, når du skal spise dit smørbrød, ikke?
Jo,
og så kan hun ikke sige nej, måske.
Nej, for det kan hun jo ikke, så hun skal ligesom undgå det med.
Men det skyldes også. Det hele skyldes jo den misære, at der hendes mand friede til hende, der var ikke så gammel. Der hans fride på fortovet uden for Imperial biografen i København. Og så kom hun til at sige ja. Og så sad hun under hele filmen og tænkte, at det måske var et jo. Og det skulle nok have været nej. Og det er egentlig det, der måske har gjort, at romanen også, fordi det er helt i begyndelsen af bogen, at der står om det frieri.
Ja, det kan være, det er det, der har farvet
undervejs også.
Ja, for mig.
Det bliver ved med at være et problem for
hende. Ja.
Vi hører jo om hendes tur gennem en telefonsamtale, hvor hun ringer op til en gammel gymnasieveninde, og som hun ikke har talt med i 13 år. Hvorfor bliver det lige hende, hun snakker med?
Det er fordi, at jeg har skrevet 3 bøger, hvor hun er med. Hende, hun ringer til.
Og den første hed De, og kom i 2018. Den handler om en ung pige, der skal miste sin mor. Pigen er 16 år, og moren bliver alvorligt syg, dødeligt syg. Og så er bare min plan, at i den næste er hun også med den unge pige, der er hun blevet kæreste med en, der hedder Bok, og det hedder romanen. Og der har hun en anden position. I den første, det har været sådan i alle 3 bøger, og forhåbentlig fortsætter det sådan, at jeg prøver at udfordre mig selv ved at lade, og udfordre romanen også, hvis det skal være spændende, både for mig og forhåbentlig at læse der, ved at lave nogle forskellige grammatiske ting eller fortællepositions ting, som jeg forestiller mig kan blive en del af selve indholdet. Sådan så, at den måde, bogen er skrevet på, også siger noget om, hvad den handler om. Det er faktisk min plan. Og det er derfor, jeg har hende, den unge pige fra dengang, siddende i den anden ende af røret, fordi hun siger ikke noget som helst. Hun lytter bare. Men samtidig findes hun måske også i romanen, fordi at den har 2 tidsmæssige niveauer. Det ene, det er det nu, der er, hvor Hafni sidder på restepladsen og taler til veninden. Og det andet, det er, når hun fortæller om turen, genfortæller det. Men måske er det også den veninde, der genfortæller det. Så der er nogle forskellige lag i det.
Ja.
Det er bare sjovt også, at hun vælger en, som hun ikke har et tættere forhold til at betro sig til.
Er hun ligesom den tætteste, der er?
Eller? Jamen, det er jo mig, der vælger det.
Ja.
Fordi jeg skal have hende med.
Ja, for fanden.
Måske også, fordi jeg tænkte på Hafter på mange måder, også før jeg begyndte at skrive. Jeg tænkte, præcis ringer hun til hende, fordi at hun har brug for at ringe til en fra den gang, før hun også blev gift. Altså fra den gang, hvor det hende var hende. Mm. Fra den gang, hvor hun måske ikke ville lave sig selv op. Og så tænkte jeg også, det ville være typisk hende at komme til at ringe til en gammel veninde og tale uafbrudt i 3,5 timer. Og så, du ved, mange kender også det, at nogen ringer. Måske ringer man også selv på den måde og taler og taler. Ikke? Og så, hvis man er i den anden indrød, så er man fuldstændig udmattet til sidst og ved slet ikke, hvad man skal svare på, hvis den anden spørger, hvordan har du det?
Nej,
så er der ikke mere at sige. Så det tænkte Hafri, hun er sådan en, der ringer op, og så vil hun selvfølgelig undskylde hele tiden for, at hun plaprer.
Ja,
og så får du også lov til at lave en karakter, der kan plapre. Fordi det er en telefonsamtale, ikke? For det er jo ikke en speciel... jeg tænker, at dine bøger, de plejer jo ikke at plapre så meget, som hun gør. Jeg tror ikke, jeg har lidt af dig, hvor der er så meget plapre.
Nej,
det er nok rigtigt. Du får fri tøjler på og lade hende
all
the way.
Jo, det er rigtigt nok.
Samtidig med, at når hun bevæger sig rundt i verden, så er det sådan en rimelig hovedsætning, hun taler. Men i telefon der er det noget andet.
Ja.
Ja, der får du sådan lidt ligesom et andet sprog.
Ja, det er bare det.
Og vi kan også se hende udefra, ikke? Hvordan hun er gennem det der sprog.
Ja.
I nutidssporet.
Ja.
Er der også, så skifter hun hele tiden.
Ja, men det er også noget af det, jeg fik forærende ved, at have de her to niveauer med en nutid og en datid. Det var, at der skete noget i bogen, hvor jeg kunne skrive sådan nogle linjer, hvor hun både kommenterer til hende, hun taler med. Han havde da gudskelov skiftet til jeans, siger hun til veninden, og så siger hun, jeg glemte mine æbler.
Men
ristet, altså, så der hele tiden er to forskellige niveauer, og det er jo sådan, vi taler.
Ja.
Vi taler jo hele tiden skiftevis i, nu siger jeg lige til dig, det jeg gjorde i går. Ikke? Altså, det er hele tiden det der skift, som vi jo ikke, som bare er som vi ikke bemærker,
ja,
når vi taler, og som er en del af sproget. Men når man skriver dem ned, så kan de godt, hvis man skriver det tæt nok, sådan som jeg prøvede på, så de tænker måske vise, hvordan det er, vi taler.
Ja, og det bliver nærmest komisk nogle gange, med det skifter, ikke, midt i en fortælling.
Og det er selvfølgelig også en del af intentionen,
ja,
at vise, hvordan sprog kan være sådan.
Ja.
Ikke bare komisk, men nærmest absurd faktisk, hvis man skriver det ud.
Ja, det må man se, når det kommer til at fremstå nogle gange. Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at læse en lille bid for os, dem, der ser med, kan høre, hvordan det lyder. Evig flovhed forfølger hende, eller skam er det vel. Hun forsøger at afværge den med hovedrysten og et hurtigt dum-dum. Men de utallige episoder dukker op igen og igen. Hun kan ikke holde ud og tale om dem. For eksempel havde hun på et tidspunkt en kollega, en fotograf på Ugeavisen, han hed Benny. Hun var sendt i arbejde som receptionist, og de morrede sig meget sammen. Grinede i det skjulte af stavefejl, en annonce ved ordlyden, jeg har mistet min køremand. Hafni siger, så sjovt er det jo ikke engang. Benny inviterede hende til sin fødselsdagsreception. Den foregik i et forsamlingshus, og nok i kraft af deres fælles humor, gav hun ham et eksemplar af den nyeste ugeavis. Hun pakkede den i en pose, som hun lagde i en kasse med en til kasse udenpå. Derefter fint silkebånd og papir. Hun stillede kassen på gavebordet og tog et glas kava. Ved daggry vågnede hun i panik.
Ja, hvad er det for en flovhed, der klæber til hende?
Det er nok ikke en, hun er særlig stolt over. Fordi jeg kender den utrolig godt, og ellers tror jeg heller ikke, jeg ville have skrevet om den. Jeg ønskede egentlig at få det ud af mit eget system, fordi jeg har en milliard forskellige ting, jeg skammer mig over. Og selvom de ligger 45 år tilbage i tiden nærmest, ikke? Jeg tror, at hun er bevidst om, at det der med at skamme sig, det er jo en meget selvoptaget ting, ikke? Fordi man er så bange for, at man er trådt ud af det, man plejer at være holdt fast i, ikke? Den kontrol, man har, eller hun er hele tiden bange for, at hun har såret andre, eller sat andre i et dårligt lys, eller har gjort, at andre overhovedet skulle forholde sig. Hvordan ville det være med Benny? Hvad tænkte han, da han åbnede? Han ville nok ikke kunne lide hende efter det. Det er derfor, ikke? Og den der selvoptagede skam, det er jo også, at man forestiller sig, at alle andre kan huske det samme. Men det er jo ikke sikkert. Men når hun husker det, så tænker hun også, det gør alle andre også. Det forestiller mig i hvert fald,
ja,
at hun tænker. Er det sådan en overudviklet selvbevidsthed?
Jamen, det er også fordi, du kan jo ikke sige undskyld for noget, du skammer dig over. Hun kan jo ikke ringe til Benny og sige, du var altså meget undskyld, jeg lagde en uge ved sin. Det er jo for endnu dobbelt pinligt, ikke?
Der er det anderledes med skyld. Hvis man føler skyld over noget, så kan man trods alt sige undskyld eller gøre noget. Henvende sig til den, man har været skyldig overfor. Eller, ja. Så skammen, den er så, opfatter jeg som værende flovmæsten i sig selv, så hun har også nærmest en slags skam over skammen, og skam over skammen, skam.
Ja, det bliver værre og værre, ikke? Altså, hun vågner jo om natten, og sådan helt svedig over et eller andet, og hun har noget, hun har gjort, der var pinligt til
ja.
Min egen tanke var, at jeg måske ville slippe for alt det skam, hvis jeg skrev det ud i romanen. Og det gjorde jeg faktisk også i 14 dage. Så kunne jeg slet ikke komme i tanke af de her episoder. De er alle sammen, næsten alle sammen, sendt færdige.
Og nogen, jeg ikke har nærmet mig, jeg har ikke nærmet mig Benny igen og sagt undskyld for det der.
Det kan være en læser.
Ja. Men så kom min skam tilbage igen, og jeg vil jo så også sige, at jeg tror, at eller jeg fandt ud af, mens jeg skrev og Hafni fortæller, at mange af mine romaner egentlig er skrevet på et håb om genkendelse, vil jeg sige. Meget mere, end de er skrevet på ønsket om at være minimalist. Fordi alt det der med, der ikke står noget mellem linjerne, det synes jeg er noget værd pjat. Jeg er ikke minimalist overhovedet. Men jeg har altid tænkt, at den, der læser, eller det er dem, der er derude, eller at de vil forstå, hvad jeg mente. Og der vil være den genkendelse. Og det er måske blevet allermest tydeligt for mig i Hafni fortæller, fordi der er så mange. Måske det er, fordi der er mange af mine læsere, der lige er i den alder. Det ved jeg nu ikke kun. Der er også yngre og ældre læsere. Men den der genkendelse har jeg i hvert fald mødt, efter den er udkommet.
Det er også anderledes, at du har en hovedperson, der er lidt ældre, ikke?
Ja.
Ofte har det været yngre kvinder. Hvordan har det været at arbejde med også at have en karakter, der er lidt tættere på i alder?
Altså, når jeg er blevet spurgt om det der med, hvorfor har du så mange unge hovedpersoner, så har jeg altid sagt, det er jo lige meget de unge, fordi de fleste har jo prøvet at være 20 eller noget, ikke? Og også fordi, at der er noget meget velegnet for mig i at skrive om de der overgangsfaser i livet, ja. Hvor at man går fra, måske skal forlade det, man kommer fra, og glæde sig noget andet, uden at føle, at man svigter det, man kommer fra, ikke? Så det er sådan et sted, hvor alle retninger er åbne, og man skal finde veje at gå. Og det er jo egentlig det samme for Hafni, fordi hun står et sted i livet, hvor hun skal skilles, og hun skal finde ud af, hvordan hun skal blive en anden end sig selv. Men klart, der har været nogle ting, der var anderledes. For eksempel, at hun er jo yngre end mig. Jeg synes slet ikke, hun er gammel nok til at have alle de kvaler omkring kollagen og muskelmasse, der forsvinder og sådan noget. Det er hun kun er 48. Og det er hun på grund af Herman Banks fødselsdag, fordi hun skulle være på alt ved hans fødehjem på hans fødselsdag den 20. april, og det skulle være en lørdag. Og så slog jeg op i alle mulige kalenderen og kunne se, at det passede kun, hvis det var i 2013, på grund af et skudår, så blev 48. Og det har der været nogle fordele ved, fordi jeg også har kunne fylde alt muligt i bogen, som jeg jo genkender fra mig selv i det her liv. Ikke? Hvor at børnene er blevet store og flyttet hjemmefra, og mange ting skal omdefineres, og kroppen forandrer sig og så videre.
Ja, men det er jo det er en lidt anden karakter på den måde, men hun står jo ligesom dine andre personer faktisk i et skifte, og skal finde ud af, hvad der er sådan livet. Tror du, man kan lave sig om? Altså, er det overhovedet en mulighed, det hun sætter ud for at gøre?
Det aner jeg. Ja, det er måske derfor, jeg har skrevet Aftning fortæller. Det synes jeg er meget svært at sige noget om man kan det. Altså, Hafni kan jo ikke rigtig endnu i hvert fald, for hun siger det der med, at hun vil lave sig om. Det siger hun faktisk på restpladsen, hvor hun har været igennem hele turen. Så hun har måske draget ud med en intention, også selvfølgelig om det, og så mærker hun, at det bliver ved med at gå galt. Ikke? Der er et mønster inde i hende, som måske går meget langt tilbage, eller altid har været der,
ja.
Som er på den måde. Men derfor kan det jo godt være, at visse ting ændrer sig. Og jeg vil også sige, at jeg tror på, at man kan forandre sig.
Hun er i hvert fald bevidst om, hvad det er, der sker med hende. Ikke? Altså, hun kan jo godt se det. Og tænke over det, så måske er der håb for at have haft det.
Der er nogle små tiltag, ja. Hun ikke længere vil finde sig noget.
Ja, hen mod bogens slutning. Så er hun jo også, det skal vi jo også have med, at hun er super modig. Altså som kvinde selv, når jeg læser en ting, wow, at tage på sådan en tur alene igennem Danmark i bil, og finde ud af at booke og gå ned og spise mad helt alene hver dag i lang tid. Det synes jeg er enormt modigt. Altså er hun ikke også lidt en superhelt?
Det er jeg så glad for, at du siger, fordi at altså på en måde, så vil man jo kunne sige, okay, hun tager bare på smørbrødsrejse fra Sjælland til Fyn, ikke? Og så lige en smut ned til alt. Hvor stort et rovmod skal man have for at gøre det? Det vil nok mange tænke, ikke? Men jeg har det på samme måde, at det kræver alligevel en tro på, at det kan lade sig gøre at gå hen og spise en ting, som man sidder alene på alle de restauranter. Det kan jo også være lidt overskridende. Det er også derfor, hun skal have smørbrød blandt andet, fordi det får man jo mest midt på dagen. Og jeg tror ikke, det ville passe, hvis hun skulle sidde og spise gourmetmiddag for sig selv. Sjovretter. Det er bare meget bedre med en smørbrødsrejse. Men altså, er det der, hun har ikke nogen undskyldning? Fordi ofte så vil man måske kunne overleve det, hvis man skulle noget. Men hun har ikke nogen undskyldning. Hun er der for at spise.
Ja, hun, det er hun turen for.
Og jeg tror også, at det er for at opleve den der nydelse, hun forestiller sig, skal være sådan for sig selv.
Ja.
Hvor man nogle gange, hvis man skal dele den slags med andre, så oplever jeg i hvert fald selv, at det kan egentlig godt være svære at kigge på en flot udsigt, hvis man er to, selvom det skulle være bedre. Men så står man og siger, ej, prøv at se det. Når man står alene og har den udsigt, så virker den voldsommere, ikke? Og jeg tænker måske, at det er det samme, hun har forestillet sig.
Ja, det kan godt være.
Og hun gennemfører det jo. Hun kommer jo af sted. Men det er jo samtidig også sådan en... For mig har det været at skrive den her roman virkelig været... Det har altid været lystfuldt at skrive, men det her har været næsten ekstra lystfuldt, og jeg tror, det har haft at gøre med den rejse. Fordi jeg hele tiden vidste, hvor hun skulle hen, og hvad hun skulle. Ikke? Så energien blev ligesom fri til at gøre noget andet. Og måske også derfor, der er så mange små afsnit, som er på en anden måde, fordi jeg tænkte bare, nu er fri.
Ja. Men der er jo et godt drive i, at vi ved, at der, altså, hun flytter sig.
Ja, altså samtidig kan man sige, det er jo en slags road movie, men så alligevel, det er jo bare en smørbrødsrejse i Danmark. Det kunne jo også være en tur i en eller anden autocamper ned igennem Europa.
Ja.
Men det vil jeg aldrig have skrevet om. Men det er jo også lidt pjat, ikke? Fordi man kan jo godt have sådan en tendens til at mene, at hvis litteratur skal være exceptionel, så skal den handle om noget helt exceptionelt, ikke?
Ja.
Men det ligger jo ret fjernt for mig, tror jeg. Altså, det, jeg haft, jeg tager på smørbrødsrejse, det er i hvert fald virkelig exceptionelt, tror jeg, i forhold til mine andre romaner.
Og i hvert fald for hende er det jo
også kæmpe exceptionelt. Og jeg vil sige, det her med, det er jo en roadtrip og en roadmovie. Og det er jo meget, egentlig ret tæt en maskulin genre, hvor der har været mænd, vi har set i bøger og i film, der gør det der med at tage på sådan en tur. Det er også lidt sjovt, at du får lavet det med en kvinde. Og så er det sådan en begrænset tur, men hun lægger jo alt det der huskeregler og husmorrollen bag sig, og nu tager hun afsted. Der er noget befriende i det.
Måske er hun også bare røgtræt. Det ser hun jo også af restriktioner på alle måder.
Ja. Hun er ud og har gammel ost og rom, ikke?
Ja.
Så noget, som jo egentlig også på en måde er, måske vil man ikke forbinde det med hende, det ved jeg ikke. Det kunne være, at det er mere typisk, at hun spiser en laksesalat eller sådan noget, ikke? Men sådan skal det bare ikke være. Øl, snaps og gammel ost og sild eller sådan noget.
Ja, hun bliver der. Altså, hun vil ikke ligge under for det der husregime længere.
Nej, det er rigtigt nok. Der er sådan en række forskellige husråd, som han renser op hele tiden. Som hun vel på en måde ser som dybt deprimerende. Alt det, man ikke skal i et hjem. Ikke, ikke banke brændekurven ind i døren. Ikke røre ved håndtagene. Hvad det låser omkring på hænderne. Og altid gummihandsker, når man ordner rød bedre og sådan noget. Ikke? Men samtidig også en slags frustration over, at tænk hvor meget vi går rundt med ind i hovedet. En slags... Hele hverdagen er jo fyldt med den slags regler, som ikke engang er regler. Det er bare sådan, man handler. Ikke lægge citroner i køleskabet, ikke hælde popcornkerner i vasken og sådan noget. Ikke? Men samtidig er det jo også noget fint, på en måde fint, fordi det er jo også at holde et hjem. Og det tror jeg også er der for hende faktisk, at det er det, hun skal forlade os, ikke?
Mm-hmm.
Den slags.
Jo, hun har det.
Og kan hun ad med? Ja, måske tænker jeg lige nu, måske er alle de råd også et billede på det med at have svært ved at lave sig selv om. Fordi hvor gør du af alt det? Det er svært at lægge 1000 regler væk, som du har for din egen opførsel i hverdagen. Altså fuldstændig dagligdags ting. Og sådan et helt kvindeliv, hvor det er gået i arv fra mormor til mor.
Ja, og også fra hendes far til hende.
Det er næsten det. Skulle vi prøve at høre en lille bid mere, hvor prøv at få en fornemmelse for os, som jeg synes jo er noget af det, der sprudler ud af den her bog, er humoren.
Hafni siger, kender du det, at man gennem en årrække gradvist holder op med at se frem til socialt samvær? Og når venner og bekendte siger, vi glæder os til i morgen, eller hvor bliver det dejligt at sludre, tænker man oftere og oftere, hvorfor lyver de? Ingen glæder sig jo oprigtigt. Og ens største drøm er at bo i en hybel oven på Letkøb i Eskilstrup. Eller endnu bedre, i en gammel rønne på en ø, det kunne være Askø eller Skalø, eller et sted med kabelfærge, hvor varer bliver bragt, og alle er pensionister. Man skærer mere og mere af, frokoster, udflugter,
og på sin fødselsdag ønsker man sig allermest at sidde længe med et ostebord. Når børnene er på for eksempel Roskilde, kan man finde på at fake en middag per sms. Man skriver høns i asparges, jordbærterte. Og hvis de kommer hjem og spørger efter rester, svarer man, alt desværre aflyst, Karen forkølet. Hvorfor er det, det der bliver så sjovt? Det ved jeg da ikke.
Det er så sjovt, det der afsnit. Og jeg kan ikke...
Jeg tror måske også, at der er en grad af selvironi i det, selvfølgelig, fra hendes side. Det er jo en selvironi, som også... det er sjovt, du siger det sjovt, fordi at, det er en meget... jeg synes, det er en meget sort tekst, faktisk, som udvikler sig til noget andet. Fordi det med at skære alting fra og bare ønske sig at sidde alene, det er jo faktisk...
Det er snart ikke komisk, eller?
Det er depressivt, du er, ikke? Men det er ikke sjovt at skrive, hvis der ikke er det andet.
Nej.
Så det er ligesom alt det tunge, som der er jo også meget sort og et mørke i ham, eller... Hun slæber rundt på et mørke, som egentlig er både måske noget angstlignende og også noget depressivt. Men der er nødt til at være noget andet. Der er nødt til at være noget, der går hånd i hånd med alt det mørke. Og det er så for eksempel det morsomme i at fake en middag per sms.
Der er et eller andet helt skørt ved det.
Det er i hvert fald sådan, det er, når jeg skriver, at der skal ikke være for meget af hverken det ene eller det andet, men det skal ligesom gå hånd i hånd. Og skal heller ikke være det er bedre, i stedet for at der er en masse gråd, så er det bedre, at der er en vigtig tåre, som triller hen ad et bord.
Ja. Jeg synes bare, at den der balance, og den er jo fin hele vejen igennem bogen, at vi rammer hele tiden det der tragikomiske, hvor det, man, det er lige ved at komme over og blive meget sørgende, så bliver det også lidt sjovt. Så man aldrig sidder og synes, det bliver for meget. Det er en meget, meget hård, fin balance, du rammer.
Måske er det fordi, at hvis noget skal være rigtig sjovt, så skal der være det andet også, ikke?
Der skal være noget på spil.
Hvor omvendt. Fordi det løfter sig mere. Det bliver endnu tungere, hvis der er noget, der er humoristisk ved siden.
Ja, jeg tror jeg faktisk.
Altså, måske omvendt også. Så jeg er stødt på, at der er flere læsere, der har sagt til mig, at jeg er blevet interviewet, som du også om, hvor jeg er blevet spurgt, hvorfor er han så morsom, og der er alt muligt morsomt i den, og der er egentlig flere, der fokuserer på det, end at det jo også er en meget tung og trist roman, ikke?
Og den er heller ikke så trist, som en skilsmisseroman kunne være.
Nej, men det ville jo også være frygteligt. Altså, det vil jeg slet ikke bryde mig om at skrive. Det passer heller ikke til sådan, som hun er. Fordi hun er jo på en måde, siger hun også om sig selv, at hun er et klods og en kluder, offer for en kampesten, noget sådan noget, ikke? Så der er en stor grad af selvironi i hende, selvfølgelig.
Også ikke hende selv. Ikke kun i forfatteren.
Nej.
Her til allersidst skal jeg lige høre, er vi færdige med det her persongalleri nu? Eller kan vi glæde os til mere om Bob og Hafnir og de andre?
Da jeg skrev det, som jeg nævnte lidt tidligere i 2018, der tænkte jeg faktisk, nu har jeg ikke mere at skrive om, fordi der havde brugt så meget af mit eget grundstof. For eksempel... Den foregik i Rødby, og der har jeg skrevet fra før, og egentlig mor og datter og sådan noget i gymnasiet, unge mennesker, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Og så slog det mig, at jeg kunne det ville være sjovt at tage en masse personer fra den roman, eller nogen af dem, de vigtige personer, og så endda dem få deres egen bog. Men hele tiden ønsker jeg, at den datter fra dengang skal være i det, der kommer. Så på dit spørgsmål må jeg svare, det var planen.
For det kan være, der kommer noget.
Ja. Det var tanken i hvert fald.
Det var spændende.
Men man skal aldrig sige, at det bliver sådan. Eller det vil jeg i hvert fald ikke kunne, fordi alting kan jo ske, når man skriver.
Ja, vi kan ikke vide det. Hvor hun sad, og hvilken position hun får.
Men det bliver i hvert fald spændende at følge. Tusind tak.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.